των φυλών που έγινε από το Ιερό Συγγραφέα στο 10ο κεφάλαιο της Γενέσεως, έρχεται να μας πει στο 11ο κεφάλαιο ο Ιερός Συγγραφέας πως ακριβώς έγινε αυτή η διασπορά των φυλών. Δηλαδή έχει ένα προθύστερο σχήμα. Πρώτα μας λέγει πού πήγαν οι φυλές οι διάφορες που διασκορπίστησαν, και κατόπιν μας λέγει πως έγινε αυτός ο διασκορπισμός. Θα δούμε ότι αυτός ο διασκορπισμός καταρχάς έχει μία φυσική εξέλιξη κατά το αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη. Εκείνο το πληρώσατε την γη είναι ακριβώς η εξάπλωση του ανθρωπίνου γένους επάνω στον πλανήτη μας, επάνω στην επιφάνεια της γης. Όμως εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς θα μείνει και σε κάτι άλλο ακόμη, ένα περιστατικό έκτακτο, το οποίο θα επισπεύσει αυτήν την επέκταση των φυλών επί της γης, των απογόνων του Νόε. Και αυτό το περιστατικό είναι η απόπειρα των ανθρώπων να κτίσουν έναν πύργο, τον πύργο της Βαβέλ, από τον οποίο ξεκινάει το όλο περιστατικό και το οποίο θα αναλύσουμε εις το 11ο κεφάλαιο. Και ειν πάσα η γη χείλος εν και φωνή μία πάση. Μας λέγει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς ότι εφόσον θα ακολουθήσει μία σύγχυση των γλωσσών, πριν γίνει αυτή, ότι όλοι οι άνθρωποι πάσα η γη, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι ήτανε ένα χείλος, μία φωνή. Με άλλα λόγια, υπήρχε μία γλώσσα. Ήταν πάρα πολύ φυσικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει μόνο μία γλώσσα. Αν λάβουμε υπόψη ότι η οικογένεια του Λότ ομίλει φυσικά μία γλώσσα, και οι απόγονοι του, οι οποίοι δεν είναι πολύ μακρινοί, βεβαίως ομιλούν μία γλώσσα. Είναι σαν κάποια οικογένεια να πήγε κάποτε στο βουνό της Πίνδου, να απομονώθηκε εκεί και η οικογένεια αυτή να πολλαπλασιάστηκε και εν συνεχεία να απετέλεσε ένα χωριό και να πέρασαν βεβαίως και μερικές γενναίες. Τι γλώσσα θα μιλάει το χωριό, όλοι οι κάτοικοι του χωριού, τη γλώσσα εκείνη που είχαν οι πρώτοι, οι γεννήτορες και οι δημιουργοί, οι ίδρυτε αυτού του χωριού. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Όμως είναι γνωστό ότι μία απομάκρυνση των φυλών πάντοτε δημιουργεί μία διαφοροποίηση της γλώσσας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντούμε μέσα στην αυτήν γλώσσα. Μέσα στον ελλαδικόν επιπαραδείγματι χώρων ομιλείται η ελληνική γλώσσα, αλλά αυτές οι διαφοροποιήσεις δημιουργούνται αναποφεύτως εφόσον έχουμε μία σχετική απομάκρυνση των ανθρώπων μεταξύ των, χωρίς να λάβουμε σήμερα υπόψη την παρουσία του ραδιοφώνου, το οποίο ο ραδιόφωνο πρέπει να σας πω ότι συντελεί πάρα πολύ στην ενοποίηση της γλώσσης. Είναι κάτι που δεν το λέγω εγώ, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εάν ο εκφωνητής ομιλεί την Αττική διάλεκτον, να το πω έτσι, εφόσον βρίσκονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί κατά το πλείστον στην Αθήνα, σιγά σιγά όλη η Ελλάς θα ομιλεί την Αττική διάλεκτον. Αλλά η παρουσία διαλέκτων φανερώνει αυτή τη διαφοροποίηση της γλώσσης. Ελληνικά μιλούν στην Κρήτη, αλλά υπάρχει μία ιδιάζουσα προφορά και χρήση ειδικών λέξεων. Ελληνικά μιλάνε στη Θεσσαλία, υπάρχει ιδιάζουσα προφορά, διαφορετικός τονισμός. Μάλιστα κάθομαι όταν μιλάτε, άνθρωποι, όχι κυρίως εσείς, αλλά άνθρωποι που δεν ξέρω, μερικοί ακόμη δεν προσυρμόστησαν σε μια γενικότερη γλώσσα, αποβάλλονται στην θεσσαλική ιδιότητα, τονίζουν στην προ-προ παραλίγουσα. Είναι γνωστό δε ότι η ελληνική γλώσσα δεν τονίζει παραπάνω από την προπαραλίγουσα. Τονίζω λοιπόν εις την προπροπαραλίγουσα, αν το έχετε προσέξει. Είναι θέματα λοιπόν διαφοράς τονισμού, προφοράς. Το τελευταίο γράμμα δεν το προφέρουμε, ενώ στη Θεσσαλία. Και ακόμη και λέξεων που δεν συναντώνται σε κάποια άλλα διαμερίσματα της Ελλάδος. Μέσα λοιπόν και εις αυτήν την, εις αυτών των κοινών χώρων της μιας γλώσσης βλέπουμε διαφοροποίηση. Πολύ παραπάνω τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν επαφή μεταξύ τους, όταν ξέκοβε μία ομάδα, ξέκοβε διαπαντός. Όταν δηλαδή κατευθύνεται προς μίαν κατεύθυνση, προς βορρά, προς ανατολάς, προς νότον, όπου ήτο, εξέκοβε ίσως διαπαντός, ίσως για χιλιετηρίδες. Και ήταν πολύ φυσικό σιγά σιγά να ξεχνιέται η αρχική, η μητρική, η πρώτη γλώσσα και να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Πάντως εδώ μας λέγει ο Ιερός Συγγραφεύς ότι όλοι μιλούσαν την αυτήν γλώσσα, χωρίς να υπάρχει αλλαγή ή διάλεκτος ή διαφοροποίησης. Και γέρετο εν το κοινή σε αυτούς από Ανατολών, εύρων πεδίων εν γη σε Ναάρ και κατόκισαν εκεί. Η Κύβωτος, γνωρίζετε, ενθυμίστε, είχε αράξει επάνω εις το Αραράτ, σε κάποιο σημείο του Αραράτ. Εξήλθαν από εκεί ο Νοέ, η οικογένειά του, και βεβαίως θα κατέβηκαν από το βουνό, διότι ίσως δεν θα μπορούσαν να επιζήσουν επάνω εις το βουνό. Και από εκεί μετά, κατεβαίνοντας εις την πεδιάδα, άρχισαν να αναπτύσσονται. Σιγά σιγά όμως, ή όλοι ή κάποιοι απόγονοι του Νοέ, δηλαδή δεν μας υποχρεώνει να πούμε ότι οπωσδήποτε ήσαν όλοι αυτοί οι οποίοι το έκαναν αυτό που θα σας πω. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Ή μοιό μας ή έστω και όλοι κατευθύνονται προς νότον, προς τον Περσικόν κόλπον, και από εκεί κατευθύνονται προς Δυσμάς, που υπάρχει μία πεδιάδα η οποία λέγεται αυτή η πεδιάς Σεναάρ. Εκεί εγκαταστάθησαν. Είναι λίγο πιο κάτω από την Βαβυλώνα, εκεί που εκτίστη η Βαβυλώνα επί του Εφράτου ποταμού. Λίγο πιο κάτω είναι το πεδίο, η πεδιάς Σεναάρ. Εκεί κατόκισαν, εκεί εγκατεστάθησαν. Και είπε ο άνθρωπος το πλησίον αυτού: δεύτε πληνθεύσομεν πλήνθους και οπτήσομεν αυτά σπυρί. Και γένετο αυτής η πλήνθος εις λίθον και άσφαλτος ειν αυτής οπυλός. Και είπαν: δεύτε οικοδομήσομεν αυτής πόλην και πύργον ου έστε η κεφαλή έως του ουρανού, και ποιήσομεν αυτής όνομα πρώτου διασπαρίνε ημάς επί προσώπου πάσης της γης. Αυτά τα δύο χωρία έρχονται να μας δώσουν πολλές πληροφορίες. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα απολογητικό στοιχείο που έχει πολύ αξία. Μας λέγει εδώ το τρίτον χωρίον ότι είπε ο ένας προς τον άλλον: αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάς η οποία ξεκίνησε με την κατεύθυνση που σας είπα και εγκατεστάθη στην Σεναάρ, στο πεδίο Σεναάρ, είπαν μεταξύ των να χτίσουν μια πόλη και εις την πόλη έναν πύργο. Κινούνται όμως με τα εξής υλικά: δεύτε πληνθεύσομεν πλήνθους, ελάτε να φτιάξουμε πληθές. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πέτρες, διότι αν υπήρχαν πέτρες θα έκτιζαν οπωσδήποτε με πέτρα. Πράγματι η περιοχή στερείται λίθων, που δείχνει ότι όντως εκεί δεν θα υπήρχε άλλος τρόπος οικοδομής παρά μόνον η δημιουργία πλήνθων. Ακόμη ένα άλλο σημείο βλέπουμε που είναι πολύ χρήσιμο, ότι αυτή η πλήνθεση είναι όχι ψημένη στον ήλιο, αλλά ψημένη σε φούρνο, οπτίσωμεν. Να βάλουμε δηλαδή στο φούρνο αυτές τις πληθιές και να τις σταθεροποιήσουμε, να τις στερεώσουμε, να είναι δηλαδή πολύ γερές. Το λέει εξάλλου, και οπτίσωμεν αυτάς πυρή. Έχουν δε βρεθεί όλα αυτά τα τούβλα, πλήθος τούβλα έχουν βρεθεί, τα οποία είναι ψημένα στην φωτιά. Δεν είναι όπως εμείς κτίζουμε στις δικές μας οικοδομές εδώ στην Ελλάδα, με πλήθους που είναι ψημένες στον ήλιο. Εμείς γενικά όταν θέλουμε να χτίσουμε μια αποθήκη ή ένα σπίτι, είναι γνωστό ότι τις πληθιές τις κόβουμε και τις ξεράνουμε εις τον ήλιο. Ουδέποτε βάλαμε πληθιές εις την φωτιά. Και αυτό μια μαρτυρία. Αλλά και μια ακόμη πολύ σπουδαία μαρτυρία, ότι ως συνδετική ύλη μεταξύ αυτών των πληθιών δεν είναι η λάσπη, καθημάς είναι η άσβεστος. Η άσβεστος είναι μια ανακάλυψη, ότι όταν η πέτρα καεί πολύ γίνεται ασβέστης. Αυτό βέβαια ως σαν ανακάλυψη είναι αρχαιοτάτη, όπως και η ύαλος είναι αρχαιοτάτη. Παρετήρησαν ότι όταν έβαλαν κάποτε φωτιά κάπου που υπήρχε άμμος, εκεί σε εκείνο τον τόπον η άμμος κρυσταλώθηκε. Επανέλαβαν το φαινόμενο και δημιούργησαν την ύαλον. Δηλαδή η ύαλος και η άσβεστος είναι αρχαιότατα υλικά, και τα συναντούμε αυτά σαν αντικείμενα στις ανασκαφές που κάνουμε, που ανήκουν σε πολλές χιλιετηρίδες πίσω, χιλιετηρίδες προ Χριστού. Εδώ μας λέγει ότι σαν συνδετικό υλικό μεταξύ των πληθιών ήταν η άσφαλτος. Είναι αυτής άσφαλτος, λέει, και άσφαλτος είναι αυτής ο πυλός. Δηλαδή αντί πυλού έχουν άσφαλτο. Πράγματι, στην περιοχή εκείνη αφθονεί η άσφαλτος, και η άσφαλτος είναι ένα υποπροϊόν του πετρελαίου, όπως τα γνωρίζετε. Και συνεπώς πράγματι έχουμε εκεί πέρα πετρελαιοπηγές. Είναι δε γνωστό ότι το πετρέλαιο είναι γνωστό από την αρχαιότητα, μόνο που δεν ήταν γνωστή η χρήση του. Αλλά η άσφαλτος συναντάται όχι μόνο εις το πετρέλαιο, αλλά και σε κοιτάσματα κλπ. Πάντως χρησιμοποιούσαν την άσφαλτο για συνδετική ύλη. Αυτό το χωρίο είναι πολύ πολύτιμο από πλευράς απολογητικής, ότι δηλαδή βρισκόμεθα πραγματικά στην περιοχή εκείνη. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι αξία έχει αυτό. Σημειώσατε ότι στην Αίγυπτο αναφέρονται καμήλες, ότι όταν είχε πάει εκεί ο Ιακώβ υπήρχαν καμήλες κλπ. Αλλά είναι γνωστό ότι δεν υπήρχαν οι καμήλες στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο ήταν γνωστά μόνο τα άλογα, η καμήλα δεν ήταν γνωστή. Και είπανε πολλοί ότι να ένα λάθος που βρήκαμε στην Αγία Γραφή, καμήλες δεν υπάρχουν πουθενά, και όμως η Αγία Γραφή ομιλεί περί καμήλων. Ευρέθηκε ένα μικρό αντικείμενο, ένα είδος στακτοδοχείου θα λέγαμε σήμερα, που είναι το σχέδιο μιας καμήλας, και δείχνει ότι ναι μεν δεν ήτο εις ευρίαν χρήσιμη καμήλα, αλλά το γνωστή. Και έτσι μόνο ένα αντικείμενο να βρεθεί είναι απολογητικό στοιχείο υπέρ της γνησιότητος, υπέρ της αληθείας της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να μας ενδιαφέρουν, πρέπει να τα ενθυμούμεθα, διότι όταν έρχεται ο άλλος και μας λέγει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι μύθος, έχουμε να αντιτάξουμε αυτά τα αδιάσυστα απολογητικά στοιχεία. Και είπαν οι κάτοικοι μεταξύ των, δεύτε οικοδομήσομεν εαυτής πόλην και πύργων, ελάτε να οικοδομήσουμε μίαν πόλη και έναν πύργον, του οποίου η κορυφή, η κεφαλή του πύργου, θα φτάνει έως τον ουρανό. Και έτσι να αφήσουμε όνομα για τον εαυτόν μας, πριν μεταναστεύσουμε, διασπαρούμε επί προσώπου πάσης της γης. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ πολύτιμο στοιχείο, το οποίο ναι μεν υπήρξε τότε, αλλά το στοιχείο αυτό υπάρχει και μέχρι σήμερα. Όπως το προπατορικό αμάρτημα υπήρξε βεβαίως στον Αδάμ και την Εύα, αλλά δυστυχώς δεν περιορίζεται μόνο εις τον Αδάμ και την Εύα, αλλά διαρκώς επαναλαμβάνεται. Έτσι και εδώ το στοιχείο αυτό της οικοδομήσεως, πύργου και πόλεως, που θα ήταν σημείον που θα άφηνε όνομα, αυτό επαναλαμβάνεται και στην εποχή μας, σε κάθε εποχή, σε όλες τις εποχές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από μιας πλευράς ένα ελαττήριο της δημιουργίας ενός πολιτισμού, αυτό που σας λέγω δεν είναι απολύτως αληθές, διότι υπάρχουν και άλλες πλευρές, αλλά από μιας πλευράς η δημιουργία ενός πολιτισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια του ανθρώπου μιας εποχής να αφήσει τα ίχνη της τα ιστορικά. Αυτό που λέγω, ξαναλέγω, δεν είναι σωστό. Κάποιος θα μπορούσε να με αντικρούσει. Και τι θα μπορούσε να μου πει κάποιος? Θα μπορούσε να μου πει ότι η δημιουργία του πολιτισμού δεν έχει ελαττήριον των εγωισμών. Εξάλλου, ποιος ήταν εκείνος, ο κύριος Σκηνάς μήπως μπορεί να μας βοηθήσει, εκείνος ο ψυχολόγος, όχι ο Γιούγκ, που είπε ότι τα ελαττήρια, τα κίνητρα του πολιτισμού, ποιος? Ο Άντλερ. Τα ελαττήρια του πολιτισμού είναι ο εγωισμός, είναι η υπερηφάνεια, είναι η καινοδοξία, τα ελαττήρια του πολιτισμού. Αυτό που είπε ο Άντλερ θα το επαλήθευε στην πρώτη πτυχή που εγώ σας ανέφερα, αλλά δεν είναι σωστό. Είναι απλώς μία πλευρά, μία πτυχή. Γιατί? Διότι το αληθές είναι ότι όταν ο άνθρωπος δημιουργεί, δημιουργεί γιατί έχει μέσα του την δυνατότητα να δημιουργεί. Όταν θα πάρετε ένα μικρό παιδάκι, θα αρχίσει να παίζει δημιουργώντας. Δεν παίζει ποτέ χωρίς να δημιουργεί, πάντα δημιουργεί. Μέσα λοιπόν στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει αυτή η τάση να δημιουργεί. Γιατί? Γιατί είναι η εικόνα του Θεού, ο οποίος δημιουργεί. Αυτό είναι το αληθές ελαττήριο. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε κριτική στην θεωρία του Άντλερ, η οποία είναι γνωστό ότι δεν είναι επαρκής, δεν ικανοποιεί. Έχει όμως και κάποια πλευρά της αληθινή. Αυτή η αληθινή πλευρά της είναι ακριβώς, ακριβώς αυτό το χωρίον 4. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν ο Άντλερ ήθελε, εμπνεόμενος στη θεωρία του αυτή από το χωρίον αυτό, να έμενε εις αυτό το χωρίο σαν κατοχήρωση, θα ήταν πάρα πολύ επιτυχής η τοποθέτησή του. Αλλά ευτυχώς δεν είναι αυτό το χωρίο μόνο εκείνο το οποίο μας δείχνει τι φτιάχνει ένας άνθρωπος. Εδώ ωστόσο είναι αυτή η πραγματικότητα. Το ελαττήριο είναι ο εγωισμός, είναι η καινοδοξία. Και αυτό το ελαττήριο είναι εκείνο που δυστυχώς κυβερνά τους λαούς από μιας πλευράς, από μιας απόψεως. Το βλέπετε σήμερα ως εξής αυτό. Όταν επί παραδείγματι ο δυτικός κόσμος θέλει να διατηρεί μίαν υπεροχή στα όπλα έναντι του ανατολικού κόσμου, ίσως θα πείτε ότι στο βάθος η ανάγκη αυτής της υπεροχής δεν είναι άλλη παρά να υπάρξει μία ισορροπία δυνάμεων και όχι να δεχθεί επίθεση ο ένας κόσμος από τον άλλον κόσμο και έτσι να χάσει θερυπήν η Δύση και να υποδουλωθεί εις την Ανατολή. Θα λέγαμε ότι στο βάθος είναι αυτό. Δεν είναι ακριβώς όμως αυτό. Είναι και το ελαττήριο της επιδείξεως, το ελαττήριο όντως της υπεροχής. Όταν γίνεται αυτός ο αγών Ανατολής, ανατολικού και δυτικού κόσμου, ποιος πρώτος θα κατακτήσει το φεγγάρι, δεν ήταν παρά μία προβολή ισχύως και δυνάμεως και δόξης. Ναι. Και έτσι με αυτή την προβολή να επιτύχουν κατόπιν άλλα ωφέλη. Αυτό το κυνηγητό είναι εφάμαρτο. Και αυτό το κυνηγητό είναι η κακή κληρονομιά που έχουμε από τον πύργο της Βαβέλ. Και είδου. Ελάτε να χτίσουμε μία πόλη και έναν πύργο. Το να χτιστεί μία πόλη και εις την πόλη αυτή να χτιστεί ένας πύργος, υπάρχει κάτι το εφάμαρτον? Όχι. Ενθυμίστε από πού κατάγεται η λέξη στο ουσιαστικό πόλης, από το πολίζω, σας το είχαμε αναλύσει μια περασμένη φορά, και ότι είναι η ανάγκη του ανθρώπου να κατοικήσει μαζί με άλλους ανθρώπους. Ο Κάιν δημιουργεί πρώτος πόλην, ενθυμίστε, κτίζει πόλην δια τους απογόνους του, και είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να κατοικήσουν μαζί. Ο άνθρωπος είναι αγελαία ύπαρξης, κοινωνικό όν, αγαπά να είναι πολύ πολύ μαζί και όχι ένας μόνος του. Εφόσον λοιπόν θα κατοικήσουν όλοι μαζί, κατά ανάγκη θα δημιουργηθεί η πόλη. Αν υποτεθεί ότι θα υπήρχε ανάγκη μιας ασφαλίσεως, όπως είναι τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, δεν θα εκτίζεται ένας πύργος, πύργος σκοπιά, πύργος ασφαλείας? Δεν θα εκτίζεται? Θα εκτίζεται. Εσκεφτήκαμε ποτέ ότι γύρω από τα μοναστήρια του Άθωνος, που υπάρχει τείχος και υπάρχει πύργος, υπάρχει κάτι το εφάμαρτον, και θα μπορούσαμε ποτέ να παραλληλήσουμε τα μοναστήρια του Άθωνος με την πόλη Βαβέλ, η οποία είναι η Βαβυλωνία, και με τον πύργο της Βαβέλ? Ποτέ δεν το σκεφτήκαμε αυτό το θέμα. Και πράγματι δεν υπάρχει τίποτε το εφάμαρτον. Τότε πού το εφάμαρτον? Το εφάμαρτον είναι στο εξής σημείο. Η άκρη του πύργου να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή είναι έκφραση σε αυτό, όχι θα έφτανε στον ουρανό. Είναι αυτό που λέμε, κάνω μια κατασκευή μέχρι τον ουρανό ψηλή. Μην ξεχνάτε δε ότι η ουρανοξύστε, και μεταφράζουμε ακριβώς τη λέξη από την αγγλική sky scraper, sky scraper, αν θυμάμαι καλά, ουρανοξύστης, κατά λέξη μεταφράζουμε, θα πει το οικοδόμημα εκείνο που ξύνει τον ουρανό. Να λοιπόν που κάναμε ένα οικοδόμημα που ξύνει τον ουρανό, που η κεφαλή δηλαδή αυτού του οικοδομήματος φάνει εις τον ουρανό. Είναι εφάμαρτο αυτό? Θερυπίν, οι Αμερικανοί είναι πολύ αμαρτωλοί, επαναλαμβάνοντας το φαινόμενο του πύργου της Βαβέλ, κτίζοντας αυτούς τους ουρανοξύστας. Βεβαίως όχι. Ούτε λοιπόν εδώ. Δεν είναι το υψηλόν κτίριον, αλλά τι? Και ποιήσομεν. Το υψηλόν κτίριον είναι να κάνουμε κάτι το εξαιρετικός, ξεχωριστόν, αλλά το οποίον θα είναι τι? Ποιήσομεν εαυτής όνομα. Εδώ είναι το κύριο σημείο. Εδώ είναι η ουσία του πράγματος. Ποιήσομεν εαυτής όνομα. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα μνημείο υλικών φυσικά, το οποίο θα είναι ένα σημείο ενότητος του ανθρωπίνου γένους. Και ποιον παρακαλώ αυτό το σημείο ενότητος? Ένας πύργος. Αλλά είναι δυνατόν ποτέ να αποτελεί σημείο ενότητος της ανθρωπότητος ένα υλικό μνημείο? Εδώ είναι η αμαρτία. Εδώ είναι η αμαρτία. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι το σημείο ενότητος της ανθρωπότητος πρέπει να το έβαλουμε κάπου αλλού, εις τον Θεό. Εκεί είναι το σημείο ενότητος. Εκεί πρέπει να συναντώνται οι άνθρωποι και όχι σε ένα υλικό σημείο. Συνεπώς είναι εφάμαρτος κατάστασης. Πού είναι ακριβώς αυτό το εφάμαρτον? Το εφάμαρτον είναι, με άλλα λόγια, αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί και θα γίνει ότι η ανθρωπότης θα πάψει να είναι θεοκεντρική και θα γίνει ανθρωποκεντρική. Θα πάψει να έχει την εξάρτησή της από το Θεό και θα έχει την εξάρτησή της από τον εαυτόν της. Και έτσι, αντί να έχει τον νόμο του Θεού και την παρουσία του Θεού, θα έχει την φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό, τον ουμανισμό, τον ανθρωπισμό. Αλλά το κυριότατο αμάρτημα όλων των γενεών είναι ακριβώς αυτό, η δημιουργία ανθρωπισμού. Η δε δημιουργία ανθρωπισμού δεν είναι παρά η επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Βέβαια, μερικοί φίλοι κύριοι, οπωσδήποτε έχοντας μια διαφορετική έννοια περί ανθρωπισμού, αυτή τη στιγμή θα παραξενεύονται με αυτά που ακούνε. Γιατί η έννοια του ανθρωπισμού είναι διάχυτη ως εξής στην εποχή μας: τα καλά αισθήματα απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Τα καλά αισθήματα. Αυτό λέμε ανθρωπισμός. Και λέμε, για κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανθρωπιστής. Ή είναι ανθρωπιστής. Ή κάποιος οδηγός εκτύπησε κάποιον στον δρόμο και κοίταξε, δεν τον πήρε μαζί του. Δεν ήταν καν ανθρωπιστής. Σήμερα η λέξη ανθρωπισμός κινείται συνήθως πάνω σε μια προσπάθεια του ανθρώπου να δείξει προς τον άλλον άνθρωπο τα καλά του αισθήματα. Δεν είναι αυτό ο ανθρωπισμός. Προσέξατε το, δεν είναι αυτό ο ανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να στηριχθεί σε ό,τι γεννάει και πληροφορεί το δικό του το μυαλό. Και συνεπώς ο ανθρωπισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ανθρωποκεντρισμός. Εγώ ο άνθρωπος είμαι το κέντρο του σύμπαντος. Εγώ ο άνθρωπος θα μιλήσω για τον εαυτόν μου. Δεν έχει θέση στη ζωή μου καμία ο Θεός. Αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Και ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός θα είσαι. Είναι δε γνωστό ότι ο ανθρωπισμός που σε κάθε γενεά, φυσικά σε κάθε εποχή, έχει αναπτυχθεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κυρίως οι Έλληνες πρώτοι είναι εκείνοι που τον δημιουργούν, τον ανθρωπισμό, οι Έλληνες. Κατόπιν, όταν η ελληνική φιλοσοφία πηγαίνει στη Δύση, αρχίζει η Δύση να αναπτύσσει τον ανθρωπισμό, εις τον Μεσαίωνα, εις την Αναγέννηση και εις τους νεωτέρους χρόνους μέχρι σήμερα. Δεν είναι όμως τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει πρόοδων και πολιτισμών ερήμην του Θεού, χωρίς Θεό. Γι' αυτό πάντοτε ο ανθρωπισμός είναι αποτέλεσμα της αθεΐας. Ίσως θα εκπλήτεστε, αλλά αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αποκτήσει ευγένεια χωρίς Θεό. Ο ανθρωπισμός είναι προϊόν των αθέων. Δεν είναι ποτέ του χριστιανισμού. Ποτέ. Μάλιστα, με την ευκαιρία θα σας έλεγα ότι εξεδόθη ένα πολύ καλό βιβλίο, μόλις το πήρα, δεν το έχω διαβάσει ακόμη, του κυρίου Βασιλιάδη, «Χριστιανισμός και ανθρωπισμός». Είναι ένα αρκετά ογκώδες βιβλίο. Εκεί θα μπορούσατε να πάρετε πολλές πληροφορίες τι είναι ο χριστιανισμός και τι είναι ο ανθρωπισμός. Οι πατέρες της εκκλησίας μας πολέμησαν τον ανθρωπισμό, τον πολέμησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, και προπαντός οι θεολόγοι του 12ου αιώνος και πέρα στο Βυζάντιο, όταν ήρθε το ο ευρωπαϊκός ανθρωπισμός, τον πολέμησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Το Βυζάντιο εκινδύνευσε από τον δυτικόν ουμανισμό, και από τον οποίον τελικά και έπεσε, από τον δυτικόν ουμανισμό. Αυτό λοιπόν είναι το αμάρτημα του πύργου της Βαβέλ. Ποιήσομεν εαυτής όνομα. Θα έχουμε ένα υλικό σημείο το οποίο θα μας ενώνει. Τι είναι αυτό το υλικό σημείο το οποίο θα μας ενώνει? Όπως σήμερα, τι υλικό σημείο έχουμε που μπορούμε να αισθανόμεθα ότι είμαι θα ενωμένοι οι άνθρωποι? Είναι τα λεγόμενα σύμφωνα, τα οποία βεβαίως σύμφωνα κάπου πρέπει να είναι και εγκατεστημένα. Λέμε το Ατλαντικό Σύμφωνο, λέμε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, λέμε Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Είναι υλικά σημεία ενότητος της ανθρωπότητας. Ενότητος. Αυτό είναι. Βλέπετε ότι ο πύργος Βαβέλ χτίζεται. Συνεχίζει να χτίζεται ο πύργος της Βαβέλ. Θα δείτε λίγο πιο κάτω ότι έρχεται σύγχυση. Μήπως, παρακαλώ, πέστε μου, σε αυτά τα σύμφωνα υπήρξε ποτέ συμφωνία? Ή διαρκώς σε αυτά τα σύμφωνα κινείται σύγχυση? Διότι πράγματι δεν είναι από το Θεό. Επιφέρει ο Θεός σύγχυση σε αυτά τα σύμφωνα, τα οποία οξυμόρως λέγονται σύμφωνα, ενώ είναι σύγχυση. Δεν θέλει απόδειξη πιο περισσότερη? Αλλά ακόμη όταν εδώ οι άνθρωποι αυτοί θέλησαν να κτίσουν πόλην και πύργον έως του ουρανού και να αφήσουν όνομα, ποιήσομεν εαυτής όνομα, να αφήσουν όνομα, εδώ θα λέγαμε ότι έχουμε ακόμη ένα στοιχείο. Είναι η καύχηση του πολιτισμού. Τι περίεργο πράγμα. Η γενεά του Κάιν εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε με τον κατακλυσμό. Όταν εμίγει με τη γενεά του Σιθ, ενθυμίστε, τα παιδιά του Λάμεχ, τα τρία του αγόρια και το ένα του κορίτσι, που είναι οι πρώτοι που δημιουργούν πολιτισμόν. Ενώ η γενεά του Σιθ δεν δημιούργησε πολιτισμόν, το ενθυμίστε αυτό που το ελέγαμε. Τώρα μένει ένας άνθρωπος από τη γενεά του Σιθ, και αυτός είναι ο Νόε, και αυτός είναι δίκαιος, και αυτός είναι ευλαβής. Πώς τώρα πάλι εμφανίζεται ιδιώτης του Κάιν? Απλούστατα, αγαπητοί μου, είναι αυτό που είπε ο Θεός. Όταν ευγήκε ο Νόε από την Κιβώ, το είπε ο Θεός: δεν θα καταστρέψω πλέον με κατακλυσμόν ή με έναν τρόπο ολοσχερή την ανθρωπότητα, διότι η διάνοια του ανθρώπου από νεαρά του ηλικία διάκειται επί τα πονηρά, επιμελώς μάλιστα, που σημαίνει ότι ό,τι και να επιφέρει κανείς διολυσθένει το μικρόβιον του κακού. Έτσι ο Νόε ή το ευλαβείς κατά την πίστη και κατά την προαίρεση και κατά την πρόθεση, αλλά μέσα του κουβαλά το σπέρμα του κακού. Και έτσι το κακό διολυσθένει. Διολυσθένει είναι το γνωστό μας προπατορικό αμάρτημα. Διολυσθένει, και τώρα πάλι εμφανίζεται. Και εμφανίζεται σε κάθε εποχή με κάποια μορφή. Το υπόβαθρό της όμως, της κάθε εμφανίσεως, είναι πάντοτε το προπατορικό αμάρτημα. Και το προπατορικό αμάρτημα είναι αυτό που είπε τότε ο διάβολος πρωτοπλάστους, να γίνετε θεοί χωρίς το Θεό. Δηλαδή να αναπτύξετε ανθρωπισμό χωρίς Θεό. Ιδού γιατί ο ανθρωπισμός είναι αθεϊσμός, ή τουλάχιστον συνοδεύεται ο ανθρωπισμός από τον αθεϊσμό. Ιδού γιατί. Με άλλα λόγια, με άλλα ονόματα, διαρκώς έχουμε το ίδιο πράγμα, το προπατορικό αμάρτημα, την αυτοθέωση του ανθρώπου, τον παραμερισμό του Θεού. Το ίδιο διαρκώς αμάρτημα. Γι' αυτό σε λίγο θα εμφανιστεί ο Θεός να επιφέρει σύγχυση. Αλλά να μείνω ακόμη λιγάκι. Έχουμε κάθιση πολιτισμού ότι εμείς πετύχαμε αυτό που πετύχαμε. Πίσω με ναυτής όνομα, ναυτής με όνομα, είναι η κάθιση ότι κτίσαμε ένα πράγμα που μέχρι τότε δεν είχε επιχειρηθεί. Δηλαδή ένα οικοδομικό κατόρθωμα. Αυτό το οικοδομικό κατόρθωμα είναι οπωσδήποτε έκφραση τεχνικού πολιτισμού. Καυχόμαστε λοιπόν γι' αυτό. Να αφήσουμε νεαυτής όνομα. Ακόμη, να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Είπα προηγουμένως ότι αυτό είναι μια έκφραση που λέμε να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Αλλά τραγική σύμπτωση. Αυτό η εποχή μας το έκανε κυριολεξία. Και το έκανε κυριολεξία οικοδομώντας τώρα όχι βεβαίως τούβλα και πέτρες και τσιμέντα και σίδερα, αλλά οικοδομώντας πυραυλούς για να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό. Και δεν είναι βεβαίως εφάμαρτο, αν το θέλετε, από μια άποψη. Δυσκολεύομαι να πω απολύτως αν είναι ή δεν είναι. Ας το πούμε ότι δεν είναι εφάμαρτο από μια άποψη ο άνθρωπος να πάει σε άλλους πλανήτες. Αλλά όταν ο άνθρωπος λέγει υπερηφάνος ότι θέλω να αφήσω όνομα στην εποχή μου, δόξα και τιμή, είναι πάλι το ίδιο πράγμα ο πύργος Βαβέλ. Και έτσι ο πύραυλος που φεύγει και ταξιδεύει μέσα εις το σύμπαν είναι ο πύργος της Βαβέλ που επιχειρεί να φτάσει τον ουρανό. Ακόμη, εφόσον ο άνθρωπος αρχίζει να θεοποιεί τον εαυτόν του, αρχίζει να αυτοθαυμάζεται, να αφήσω όνομα, να λένε για μένα κάτι, ο πύργος της Βαβέλ είναι το οροθέσιον της ειδωλολατρίας. Η ειδωλολατρία ξεκινάει από τον πύργο της Βαβέλ. Οι άνθρωποι που θα σκορπιστούν από εκείνο το σημείο θα αρχίσουν να γίνονται ειδωλολάτρες, να ξεχνούν τον αληθινό Θεό. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο στίχος αυτός που μας αναφέρει για την οικοδομή του πύργου της Βαβέλ περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία φθοράς του ανθρωπίνου γένους. Όπως συναντούμε και στον πολιτισμό μας όλα εκείνα τα στοιχεία φθοράς του ανθρωπίνου γένους. Εν ονόματι του πολιτισμού θέλουμε να ανεβούμε ψηλότερα, να κάνουμε τη ζωή μας πιο μακρά και τον βίο μας ευτυχέστερον. Και πετύχαμε το αντίθετο. Κάναμε τη ζωή μας να συντομεύεται περισσότερο με τις αρρώστιες και τους καρκίνους και τις ακτινοβολίες κλπ. Και επιπλέον κάναμε τη ζωή μας δυστυχέστερη από ό,τι σε άλλες εποχές. Όσο σε καμιά άλλη εποχή το άγχος επικρατεί στους ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πολιτισμός έχει μέσα του όλα τα στοιχεία της φθοράς. Και αυτό είναι οξύμορο. Πώς μπορεί να είναι πολιτισμός κάτι το οποίο περιέχει φθορά? Και όμως, επειδή ο πολιτισμός είναι άνθρωπο κεντρικό σύστημα, έχει όλα τα στοιχεία της φθοράς, επειδή άνθρωπος δεν λυτρώνει άνθρωπον. Δεν έχουμε αυτολύτρωση, πρέπει να έχουμε ετερολύτρωση, και η ετερολύτρωση θα έλθει από το Θεό. Αυτά όλα έρχονται να μας πληροφορήσουν, να μας πληροφορήσει ο στίχος αυτός για τη δημιουργία του πύργου της Βαβέλ. Αλλά ας δούμε και τη συνέχεια. Και κατέβη Κύριος ειδήν την πόλην και των πύργων, ονοκοδόμησαν οι των ανθρώπων. Κατέβηκε ο Κύριος να ειδεί την πόλην και των πύργων. Αυτό το κατέβηκε ο Κύριος βεβαίως δείχνει μία ανθρωπομορφική έκφραση, σαν να υπάρχει μία κλίμακα που κατεβαίνει ο Θεός από τον ουρανό στη γη. Αλλά κάτι παρόμοιο συναντούμε και εις τα Σόδωμα με τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Γεωγραφικά, όταν ο Άγιος Τριαδικός Θεός υπό την μορφή τριών ανδρών επισκέπτεται τον Αβραάμ, η περιοχή του Αβραάμ είναι υψηλότερα από την περιοχή των Σοδόμων που κατοικεί εκεί ο Λότ, αρκετά υψηλότερα. Και λέγει εκεί ο Θεός, θα κατέβω να δω εάν είναι αλήθεια εκείνα τα οποία έφτασαν σαν φήμη, σαν βοή, σαν φωνή στον ουρανό. Στον ουρανό τι έφτασε? Ότι η περιοχή ήταν ομοφιλοφιλική, δηλαδή ζούσε διαστροφή γενετήσια. Και λέγει εκεί ο Θεός, θα κατέβω να ειδώ εάν αληθεύει. Ο Θεός, επειδή τοποθετείται να ομιλεί με τον Αβραάμ γεωγραφικά ψηλότερα, λέγει θα κατέβω. Αλλά κατεβαίνει και από τον ουρανό. Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι πανταχού παρόν. Ούτε καμιά φήμη ανεβαίνει στον ουρανό. Δεν υπάρχει κανένας Ερμής να πηγαίνει στον Δία, στην κορυφή του Ολύμπου, μια είδηση. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ούτε ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει. Ούτε ανάγκη υπάρχει να του πει κανείς μια πληροφορία, ούτε τίποτα. Λέγουν οι ερμηνευτές ότι ο Θεός λέγει εδώ ότι κατεβαίνει να δει αν είναι αλήθεια αυτά όλα, διότι δείχνει το ιδιάζον της αμαρτίας. Όπως ακριβώς όταν είναι κάτι το φοβερά βρώμικο, το φοβερά αμαρτωλό, το απίστευτο, που λέμε δεν το πιστεύω, το άκουσα, πάω να δω με τα μάτια μου. Αυτό θέλει να εκφράσει. Θέλει να εκφράσει όχι ότι ο Θεός κατεβαίνει να δει τι γίνεται, αλλά ότι αυτό που κάναν τότε οι Σοδομίτες ήταν ανήκουστο. Λοιπόν, και εδώ κατέβει Κύριος ειδήν. Κατέβηκε να ειδεί. Τι να ειδεί? Τι χτίζουν οι άνθρωποι? Κατέβηκε να ειδεί το μέγεθος του κακού. Ποιο? Εκείνο που κάποτε είχε γίνει μες στον Παράδεισο. Οι πρωτόπλαστοι θέλησαν να ξεκόψουν τον εαυτό τους από το Θεό, και τώρα οι κάτοικοι αυτοί να θέλουν να ξεκόψουν τον εαυτό τους από το Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερο αμάρτημα? Είναι η παράβαση της πρώτης εντολής που αναφέρεται στο Θεό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία? Εκείνο το «επίησα Ιούς και θυγατέρας» που λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, και αυτοί με υθέτησαν. Ακούστε, και αυτοί με υθέτησαν, με αθετήσανε. Αυτό είναι το φοβερό αμάρτημα. Και τώρα ο Θεός, ως να μην πιστεύει, κατεβαίνει να δει, είναι έτσι? Και είπε Κύριος, εβεβαιώθηκε ο Θεός ότι έτσι είναι. Δηλαδή, το αμάρτημα ή το πράγματι μεγάλο. Και όχι μόνο απλώς το σκέφτηκαν, αλλά και το επιχειρούν. και επιχειρώντας το φτάνει ο Θεός. Και είπε Κύριος, ιδού γένος εν και χείλος εν πάντων, και τούτο ήρξαν το ποιήσε, και νυν ούκε κλείψει από αυτόν πάντα όσα ανεπιθόνται ποιήν. Μέχρι τώρα υπήρχε μία γλώσσα, ένας λαός. Ιδού η αρχή του οικοδομικού των έργου. Λοιπόν, διαβάζω την μετάφραση γιατί είναι λίγο, λίγο δύσκολο, δύσκολη η απόδοση. Ιρωνικός προσθέτει, να τώρα δεν θα τους λείψει τίποτα από όσα σχεδιάζουν να κάνουν. Δηλαδή, τι είπαν, θα χτίσουμε έναν πύργο που να φτάνει στον ουρανό. Μάλιστα, λέει ο Θεός, πολύ καλά. Τίποτα δεν θα τους λείψει από εκείνα που χρειάζονται για να κάνουν το σχέδιό τους. Το λέγει αυτό τι, ηρωνικός. Ενθυμίστε τι είπε ο Θεός όταν ο Αδάμ και η Εύα ημάρτησαν. Ιδού, προσέξτε, σε κάθε περίπτωση προσαρμόζεται και μία ηρωνία. Και εκεί πληθυντικός ομιλεί, όπως και εδώ πληθυντικός θα ομιλήσει. Λέγει εκεί, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών. Να, ο Αδάμ, πήγε ο διάβολος και του είπε ότι αν δοκιμάσει από τον καρπό θα γίνει Θεός. Να λοιπόν, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από ημάς, από τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Τι είναι αυτό, ηρωνία είναι. Εδώ πάλι τι είναι, προσαρμοσμένη στα περιστατικά ηρωνία. Τι είπαν οι άνθρωποι, θα χτίσουμε. Μάλιστα, για κοίταξε, οπωσδήποτε δεν θα τους λείψουν τα υλικά προκειμένου να πετύχουν το σχέδιό του. Θα έχουν επάρκεια. Αλλά ας έρθουμε, αγαπητοί μου, εις των συνεχιζόμενων εις την εποχή μας κτιζόμενων πύργων της Βαβέλ. Ερωτώ παρακαλώ, σήμερα όταν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε στον ουρανό, θέλουμε πραγματικά να κατακτήσουμε το σύμπαν, έχουμε επάρκεια υλικών? Είναι τραγικό όταν όλους τους προϋπολογισμούς μας τους ξοδεύουμε εις την κατάκτηση του διαστήματος, και πάνω εις τη γη οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Είναι ηρωνικό, είναι τραγικό να θέλει κανείς να κατακτήσει το σύμπαν και πάνω στη γη να δημιουργεί αθλειότητα. Είναι σαν εκείνη η παροιμία που λέει ο λαός, όταν διψάει η αυλή σου, γιατί χύνεις έξω το νερό. Και οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν ανεπάρκεια. Ο Θεός ηρωνεύεται, θα έχουν επάρκεια. Δηλαδή τι θα έχουν? Είναι το ανάποδο. Και πράγματι αυτό το ανάποδο υπάρχει. Υπάρχει ανεπάρκεια. Το φοβερόν, επειδή δεν πιστεύουμε στο Θεό, ζούμε κάτω από το φάσμα, όλη η ανθρωπότητα, από την Κίνα μέχρι την Ευρώπη και μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αμερική, ζούμε κάτω από το φάσμα του υπερπληθυσμού, ότι τι θα γίνουμε όταν θα γίνουμε τόσοι πολλοί, γιατί δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού. Και λέμε ότι έχουμε ανεπάρκεια. Η επάρκεια υπάρχει μόνο στο Θεό. Ο Θεός είναι ικανός να μας δώσει να φάμε από ένα άτομο νύλης όλοι οι άνθρωποι και να μας χορτάσει. Ο Θεός είναι ικανός. Επιτέλους, αν το θέλετε, η γη μας αυτή είναι ένα μικρό ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί χωρίς μεγάλες απαιτήσεις, το οποίο γρήγορα θα αφήσουμε γιατί είμαι θα οδηπόροι. Άλλη πατρίδα έχουμε, των ουρανών. Δεν είναι πατρίδα μας η γη αυτή? Και συνεπώς δεν μας χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη. Εφόσον γρήγορα θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, πώς? Όχι ως πρόσωπα ατομικά, αλλά θα φύγει ολόκληρη η ανθρωπότητα από τη γη, διότι θα τελειώσει η ιστορία της γης και η ιστορία του σύμπαντος. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι μεγαλύτερη, αλλά αυτό θα το έλεγε μόνο ένας πιστός. Όταν δεν το πει αυτό ένας πιστός, ένας που δεν πιστεύει, τότε θα ζει πάντοτε με το αίσθημα της ανεπαρκίας και να αισθάνεται η Κίνα και να λέγει: είμαστε 1000 εκατομμύρια, τι θα γίνουμε, τι θα φάμε? Και να λέει η Ευρώπη και η Αμερική: και αν πέσει απάνω μας η Κίνα και μας φάει, τι θα γίνουμε? Υπάρχει αυτό το αίσθημα της ανεπαρκίας. Γι' αυτό και η θεωρία του Μάλθου, γι' αυτό και η θεωρία του νεομαλθουσιανισμού και ούτω καθεξής. Και η παρεμπόδιση συλλήψεως και η καθιέρωση να κάνουμε ένα μόνο ή δύο παιδιά και λοιπά και λοιπά. Όλα από εκεί ξεκινάνε, αγαπητοί μου. Και μας κοροϊδεύει ο Θεός. Μας ηρωνεύεται ο Θεός. Για να πω ότι κουνεί κοινά ο Θεός το κεφάλι του άνθρωπο, έτσι ανθρωπομορφικά, και μας λυπάται για το καταντημά μας. Αυτά είναι τα προϊόντα του πύργου της Βαβέλ, του ανθρωπισμού. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεύτερο, καταβάντες συγχέομεν αυτόν εκεί την γλώσσα, ή να μη ακούσω συνέκαστος την φωνήν του πλησίον. Και διέσπηρεν αυτούς Κύριος εκείθεν επί πρόσωπον πάσης της γης, και επαύσαντο οικοδομούντες την πόλην και των πύργων. Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτής σύγχυσης, ότι εκεί συνέχεε Κύριος τα χείλη πάσης της γης, και εκείθεν διέσπηρεν αυτούς Κύριος επί πρόσωπον πάσης της γης. Εδώ, αγαπητοί, βλέπουμε ότι κατεβαίνει ο Θεός. Δεύτε καταβάντες. Είδε και τώρα λέγει: δεύτε καταβάντες, ελάτε να κατέβουμε. Έχουμε τρεις πληθυντικούς στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού. Η μία είναι: ποιήσουμε έναν άνθρωπον, κατοικώνα η μετέραν και καθομοίωση. Ο δεύτερος πληθυντικός είναι αυτός εδώ, περί του οποίου ο λόγος. Και ο τρίτος πληθυντικός είναι εις το έκτο κεφάλαιο του Ισαΐου, αλλά κατά το εβραϊκόν, όχι κατά την μετάφραση των εβδομήκοντα, που λέγει εκεί: ποιος θέλει υπάγει διημάς? Και λέγει ο Ισαΐας: εγώ Κύριε. Λέγουν ότι είναι πληθυντικός της μεγαλειότητος, αλλά γιατί δεν έχουμε περισσότερους πληθυντικούς μεγαλειότητος, αφού το όνομα του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται πλήθος φορές? Πρόκειται, αγαπητοί μου, περί του Αγίου Τριαδικού Θεού, ως να συζητούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή εδώ αποκαλύπτεται η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να γίνει κάτι. Κάνει εντύπωση ότι σε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά σημεία αναφέρεται αυτός ο πληθυντικός. Δεν θα ήθελα πιο πολύ να αναφερθώ, αλλά πολύ γρήγορα σας λέγω ότι η πρώτη περίπτωση είναι η μεγάλη απόφαση να γίνει το δημιούργημα άνθρωπος. Γιατί μεγάλη απόφαση? Διότι ο Υιός του Θεού θα γίνει άνθρωπος. Και είναι η μεγαλύτερη απόφαση που μπορούσε, αν επιτρέπεται να πω τη λέξη απόφαση, για το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν αποφασίζει. Μόνο οι άνθρωποι αποφασίζουν. Γιατί η απόφαση είναι μια διαδικασία της σκέψεως, μια διαδικασία του συναισθήματος και μια διαδικασία της βουλήσεως. Η απόφαση. Ο Θεός δεν έχει τέτοια πράγματα. Αν επιτρέπεται λοιπόν να το πω έτσι, ο Θεός ούτως ή πλην αποφασίζει για το μεγαλύτερο πράγμα. Εδώ τώρα, όταν έχουμε την πάταξη του ανθρωπισμού, και το τρίτον, όταν ο Θεός θέλει να αποστείλει δια να γίνει γνωστό το όνομά του και να κηρυχθεί η αλήθειά του. Και λέγει ο Ισαΐας, εγώ Κύριε θα το κάνω αυτό. Πότε? Όταν λέγει σαν να αφήνεται να φανεί ότι δεν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε να φέρει το όνομα του Θεού εις τους ανθρώπους, και το αναλαμβάνει αυτό ο Ισαΐας. Αλλά σας είπα, το λέω αυτό πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι πιο πέρα από το θέμα μας και πρέπει να τελειώσουμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός κατέρχεται, ο Άγιος Τριαθεϊκός Θεός, και τι κάνει? Τι λέγει? Συγχαίωμεν, να μπερδέψουμε τη γλώσσα τους, ώστε να μιλούν διαφορετικές γλώσσες και ο ένας να μην ακούει την γλώσσα του αλουνού, δηλαδή να μην καταλαβαίνει. Και διέσπηρεν αυτούς Κύριος, εκείθεν επί πρόσωπο πάση της γης, και γίνεται μετανάστευση, γίνεται διαφοροποίηση της γλώσσης και μετανάστευση. Και τότε αναγκαστικά επάφσαν το οικοδομούντες την πόλη και των πύργων. Έπαψαν αναγκαστικά, αφού άλλαξε η γλώσσα τους, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Εδώ πρόκειται περί ενός φαινομένου καταπληκτικού, ας πούμε δύο λόγια. Η γλώσσα θα εξελίσσεται ούτως ή άλλως για τους λόγους που σας ανέφερα στην αρχή της ομιλίας. Αλλά και ο διασκορπισμός θα έγινε, το διότι ο Θεός είπε πληρώσατε την γη. Εδώ όμως έχουμε μία βεβαιασμένη αλλαγή της γλώσσης, βεβαιασμένη, ένα, και δεύτερον μία βεβαιασμένη μετανάστευση, δηλαδή μία επίσπευση της μεταναστεύσεως και της αλλαγής της γλώσσης. Παρατηρούνται στις γλώσσες, παρατηρούμε το εξής, οι γλωσσολόγοι, ότι γλώσσα και διάλεκτη στον κόσμο είναι 2000. Οι γλώσσες είναι 800, οι πρωτογενείς είναι 800 με 900. Οι γλωσσολόγοι παρετήρησαν ότι οι γλώσσες αυτές έχουν μία συγγένεια μεταξύ τους και άρχισαν να βάζουν σε μεγαλύτερες οικογένειες όλο και περισσότερες γλώσσες. Πρώτα θα λέγαμε ότι έχουμε τόσες οικογένειες όσες οι γλώσσες, 800 οικογένειες. Όμως έχουμε μία διαρκή σύμπτυξη των οικογενειών και διεύρυνση των, με αποτέλεσμα να βρουν τελευταία ότι η Ινδοευρωπαϊκή, η Ινδογερμανική γλώσσα έχει μεγάλη συγγένεια με την Σημιτική, που μέχρι τώρα εθεωρείται ότι δεν έχει καμία συγγένεια και αποτελεί η μία ξεχωριστή οικογένεια από την άλλη. Έχουμε φτάσει σε πολύ λίγες οικογένειες γλωσσών σήμερα. Οι γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι αρχικά υπήρξε μία γλώσσα, αλλά περιέργως σταματούν, και το πιστεύουν ομοίως αυτό, ότι αφού υπήρξε μία γλώσσα και υπάρχει ενότηση των γλωσσών, εσωτερική ενότηση των γλωσσών, όμως περιέργως τελικά θα φτάσουν να διατηρήσουν μερικές οικογένειες γλωσσών, διότι δεν θα μπορέσουν να τις ενώσουν αυτές, και εκεί σταματούν. Αυτό πώς εξηγείται? Εξηγείται ως εξής, ότι όταν εγίνεται η σύγχυση των γλωσσών στον πύργο της Βαβέλ, υπήρξε εδώ πέρα μία ψυχική διάσπαση των ανθρώπων, και πράγματι εις τας γλώσσας αυτάς βλέπουν διαφορές που δεν εξηγούνται παρά μόνο ότι αυτές οι γλώσσες υπέστησαν από τους φορίστων, τους λαούς, κάποια ψυχική διάσπαση. Και αυτό μας λέγουν οι γλωσσολόγοι. Η Δία Αγία Γραφή μας λέγει
Μάλιστα, κύριοι, αλλά αυτή η ψυχική διάσπαση έγινε εις τον πύργον της Βαβέλ. Και επιβεβαιούται γλωσσολογικά, επιβεβαιούται το φαινόμενο του πύργου της Βαβέλ. Αλλά και αυτός ούτως ο πύργος της Βαβέλ τον βρίσκουμε να υπάρχει σε αρχαία χειρόγραφα, μάλιστα ως εξής. Σε ένα αρχαίο κείμενο βρέθηκε η εξής φράση: «Η κορυφή του πύργου φθάνει μέχρι του ουρανού». Εθεωρείτο δε ο περιφημότερος πύργος στην περιοχή, στη Βαβυλώνα, ο Ετεμενακή. Αυτό σαν λέξη σημαίνει ο θεμέλιος λίθος ουρανού και γης, και βρέθηκε γραμμένο σε κείμενο της τρίτης χιλιετηρίδος π.Χ., όπου και τοποθετείται το γεγονός του πύργου της Βαβέλ. Αυτά από ιστορικής και από αρχαιολογικής πλευράς. Ακόμη δεν γνωστό ότι εδώ μεταφράζεται, πουθενά δεν θα δούμε τη λέξη Βαβέλ στο κείμενο των Εβδομήκοντα, ότι η ελληνική λέξη σύγχυσης είναι από την εντοπία λέξη Βαβέλ. Βαβέλ θα πει σύγχυσης. Η δε πόλης Βαβυλών θα πει σύγχυσης. Είναι η Βαβυλών, είναι η πόλη εκείνη που εκτίστηκε και η οποία πραγματικά είχε πύργους, αλλά δεν ευωδόθηκε σε εκείνη την αρχική της προσπάθεια. Αυτά από ιστορικής και από αρχαιολογικής πλευράς. Αλλά τελειώνοντες, θα πρέπει να λέγαμε το εξής. Αυτή η διάσπαση των γλωσσών, ένεκα της ψυχικής διασπάσεως των ανθρώπων από την υπερηφάνειά τους να δημιουργήσουν υλικών σημείων ενότητος του ανθρωπίνου γένους, παραμένει. Ο Θεός που αγαπά τους ανθρώπους, αγαπητοί μου, αυτό ήρθε να το διορθώσει.
Σε ένα άλλο γεγονός, στην Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι το μεγάλο γεγονός που διορθώνει τον πύργο της Βαβέλ. Εκεί έγινε διάσπαση των γλωσσών. Στην Πεντηκοστή γίνεται η ένωση των γλωσσών. Πώς γίνει και η ένωση των γλωσσών? Με το να μάθουν οι Απόστολοι όλες τις γλώσσες. Υπομορφήν γλωσσών το Πνεύμα το Άγιον κατήλθε και πληροφορεί τους Αποστόλους, τους εκμανθάνει αυτοστιγμή τις γλώσσες του κόσμου. Και μαθαίνοντες τις γλώσσες του κόσμου, δίνονται να κατανοούν πλέον ό,τι υπάρχει γύρω τους. Στην Πεντηκοστή λοιπόν υπάρχει ενότης, δεν υπάρχει σύγχυση. Και υπάρχει ενότης γιατί υπάρχει κατανόηση. Αλλά αυτή η κατανόηση έχει ένα μνημείο που ενώνει τώρα τους ανθρώπους. Όχι ο πύργος της Βαβέλ υλικών σημείων, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το σημείο ενότητος πλέον των ανθρώπων. Εκεί οι άνθρωποι δίνονται να ενούνται, να συμφωνούν και να ενεργούν κατά Θεόν. Πράγματι, όπου λείπει το Πνεύμα το Άγιον, σύγχυσης. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον, υπάρχει κατανόησης και ενότης. Αυτή είναι η σχέση, αγαπητοί μου, του πύργου της Βαβέλ και της Πεντηκοστής. Ωραιότατα δεν το εκφράζει αυτό η υμνογραφία μας την ημέρα της Πεντηκοστής, που συνδέει αυτά τα δύο γεγονότα για να δείξει ότι ο Θεός δεν αφήνει κάτι αθεράπευτο που υπάρχει στους ανθρώπους, και η θεραπεία αυτή έρχεται όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Έρχεται ο Υιός που γίνεται άνθρωπος, και ο Υιός στέλνει το Πνεύμα το Άγιον και διορθώνει όλα εκείνα τα οποία κακώς εδημιουργήθησαν από τους ανθρώπους. Μπορούμε να μην δοξάσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, διότι μεγάλο εργάστη για μας, παρότι εμείς τον αθετήσαμε? Αλλά μπορούμε ακόμη να μην σημειώσουμε το φρικτόν έγκλημα ημών των ανθρώπων όταν έρχεται ο Θεός να διορθώσει και να διορθώσει με τόση αγάπη, δίδοντας την ενανθρώπιση του Υιού του και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και αποκάλυψη στον κόσμο την Πεντηκοστή, να μένουν οι άνθρωποι έξω από την αγάπη του Θεού και την πίστη εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του. Υπάρχει φοβερότερο έγκλημα. Ο άνθρωπος συνεχίζει να αμαρτάνει, αλλά και το θαύμα των θαυμάτων, και ο Θεός συνεχίζει να αγαπά.